Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Inak ja som ten typ, že keď sa dostanem do kritickej situácie, tak tiež väčšinou nespanikárim, ale som taká, že to ako keby začnem riadiť, že potlačím tú moju emóciu a ten strach a to všetko. Keď sme napríklad mali haváriu ako s mojim otcom, ktorý bol za volantom, nám vbehol taký cyklista do cesty a keď sme zistili, že vlastne sme ho zrazili alebo teda, že sme ho zhodili a my sme skončili v poli, tak v aute nastala panika a ja som povedala, dobre, ticho, maminka, ty sedíš, ocko, ty robíš toto, babička, ty nevystupuj a išla som to celé riešiť, takže, takže tak.
Ako keby sa človek vtedy zmobilizoval. Vieš, že také tie tvoje záložné síly sa vtedy preberú a ideš. Ale niekedy, ja viem byť parádne hysterická aj. Napríklad, keď deti boli choré, alebo keď s deťmi je fakt problém, že hrozí niečo vážne, tak vtedy musel vždy nastúpiť môj muž a on bol akože ten líder, však teda je aj lekár. Ale vtedy normálne som si uvedomovala, aká som hysterická. A veľmi sa mi páči, že moja dcera, keď je zase s jej deťmi problém, tak ona je úplne pokojná. Ja čo, on sa dusí, preboha, on kašle, čo budeme robiť? A ona, mama, pokoj, nič sa nedieje. Áno, čo si spápal? No, a úplne vyrieši tú situáciu, že až obdivuhodne. Ale zase potom, čo sa týka roboty, viem byť veľmi akože profesionálna, sústredená a urobiť to, čo v tej chvíli treba. A Celest, ty si na tom ako?
Ja som tiež takto nastavená, že keď ja mám ADHD a hovorí sa, že ľudia s takýmto ako nastavením psychickým a fyzicky, čo sa týka toho mozgu, strašne dobre fungujú v strese a v náročných podmienkach. Takže ja, keď je kríza, tak ja som najšťastnejší človek na svete, lebo môj mozog vie presne, čo má robiť. Keď mám voľno, všetko je v kľude, v poriadku, ale padne niečo zo skrine, alebo sa urobí nejaký veľký zvuk, ktorý nečakám, tak aby som vyskočila zo svojej kože, zo strachu. Takže je to také divné pre mňa, lebo ako z jednej strany ten stres nie je ten zdravý, normálny režim, práve naopak. Ale ja to mám naopak, že ja len, a ja som sa musela na tom popracovať aj s terapeutom, aj sama so sebou, že aby som neskakala a nevyhľadávala vyslovne tie stresujúce situácie.
Aha, čiže ty si vyhľadávala?
Normálne, tak nevedomo som sa vždy dávala do pozícií, kde bolo príliš veľa. Buď roboty, alebo stresu, alebo náročné aj vzťahy, že mňa bavilo, keď ten človek bol náročný. A ja som to musela riešiť. A takéto, a to je až priam toxické chovanie, lebo to nie je zdravé, lebo to telo fyzické sa vyčerpá, aj ten mozog sa vyčerpá. Ale je to taký môj zlozvyk a potom, keď som bola staršia, lebo som nedávno zistila, že mám ADHD, síce ho mám celý život, ale ja som to zistila nedávno. Strašne veľa mi to tak vysvetlilo. Som zrazu strašne veľa o sebe pochopila, že a najviac bolo, keď som to zistila, som išla za rodičmi, že no, vidíte, že to nebolo len ty, že sa nevedela sústrediť, že bol lenivá v škole, že to mám na papieri.
A tebe robili nejaké vyšetrenie?
Áno, robili mi testy aj písomné, aj sa pýtali otázky a absolvoval som takéto štandardné taký testing. Robila som to v Portugalsku, lebo som mal také tušenie, že, že nie je to len tak, že... Že nemôže to byť len, že nemyslím si, že to je len mnou, že ja som mám takú povahu a bola som to riešie, keď som mala 28 a som v 28 zistila, že celý život mám ADHD. Takže už sa vlastne tomu hovorí ADD, ale ako stále to ľudia poznajú ako ADHD, takže...
Mohla by som sa aj ísť nechať otestovať. A tak len tak pre zaujímavosť, prečo tak, nie? Či nepotrebujem na prahu 60-ky zistiť, či mám ADHD?
Akože ty máš vrtulu v zadku, ale zase vieš byť aj veľmi pokojná a taká, a neprekvapujú ťa to, čo Celest hovorí, vie, že niečo padne, alebo tak, to sa mi nezdá, že by ťa až
nie, tak toto nemám, toto nemám.
Ale a tak to nie je ten jediný, akože je tam strašne veľa tých iných vecí, ktoré hrá rolu v tej ADHD, to, že niekto má viac úzkostné stavy a niekto nie, to neznamená, že to je jasné, že okej, tým pádom ten človek to má, ten človek to nemá. Je to spektrum široký, čo sa týka toho ADHD, takže tam je aj dokonca, že taký ako merač, neviem, ja nie som odborník, takže nebudem o tom rozprávať, keď sa v tom tak nevyznám, ale keď mne to ukazovali u psychiatričky, keď sme riešili, ako keby teda, že to mám, tam sa aj rieši, že či treba lieky, lebo mm-hmm. niektoré tie prípady sú, mm-hmm. sú drsnejšie a ten mozog nevie vypnúť. A tým pádom ľudia sú, majú, nevedia spať, majú stresové stavy, vie z toho vzniknúť úzkostné ako keby poruchy, mm-hmm. aj depresia. Takže riešili sme, že, či, že kde zapadám mm-hmm. vlastne na tom špektrum, aby, že či mi treba teda aj nejaké lieky. Zatiaľ hovorí, že netreba.
Že je to dobre, si na dobrej strane spektra.
Že zatiaľ to ovládam, že vraj celkom mm-hmm. v pohode. Moji rodičia by možno nesúhlasili, ale lebo ako keby potom sú aj tie momenty, že človek potom strašne hyperaktívny zrazu z ničoho mm-hmm. nič a rozpráva 300 km za hodinu a nestíha nikto, že čo mm-hmm. a skáče od témy do témy. Ja som sa to musela naučiť nerobiť. Že mm-hmm. A mňa rozhovory naučili to nerobiť. Že, mm-hmm. že neskakať z témy na tému úplne randomne, že treba držať nejakú líniu a povedať k veci. A teraz som si spomenula, a vieš čo k tomu, vieš? Ano. A takto normálne hore dole. Takže je to čo? Zaujímavé byť v mojej hlave.
Aj my to robíme občas však, Zuzka.
Tak možno by sme mali všetci.
Alebo skrátka je to len taká povahová črta. Sme takí aktívnejší a možno nesústredenejší.
Myslím si, že to aj patrí k tým ľudia, ktorí sú kreatívni. Mm-hmm. Ja si myslím, že to veľmi je taká kreatívna vlastnosť ľudí, ktorí presne vy hráte, vy sa bavíte s ľuďmi, robíte úplne iné, ako takú netradičnú prácu v tom smysle slova, že aj sa stretávate s takými ľuďmi. Ja to mám tiež, že keď som obklopená muzikantmi, my sme najdivnejšia skupina tých kreatívcov, podľa mňa, ako v dobrom smysle slova. Takže ako neprekvapuje ma to vôbec, že ja by som vôbec nebola prekvapená tak, keby všetci tí moji známi išli na nejaký testing a 80% by sa vrátil s tým, že hej, že to ADHD tam niekde je.
Ale zase pozri sa, akože tebe to prináša nádherné plody.
Mám to šťastie, no, že v mojom prípade ma to menej brzdí a viac ma to podporuje, takže mám to šťastie. No.
Keď hovoríme o tom, že teda to ADHD si vlastne zrejme mala od malička, uh-huh. pomohlo ti to teda, keď si išla do Superstar a vlastne si vo veľmi, veľmi mladom veku získala obrovské úspechy?
Áno, akože bolo to super v tom, že keď človek v takom mladom veku je konfrontovaný týmto, že zrazu ho všetci poznajú alebo registrujú a tým pádom sú aj nejaké očakávania, ktoré ten človek má splniť alebo ľudia tak vnímajú toho človeka, tak je to dobré mať práve taký trošku netradičný spôsob rozmýšľania. Ja si myslím, že je dobré rozmýšľať mimo nejakých hraníc, že som si musela strašne veľa vecí v sebe a v rámci svojho života veľmi rýchlo prispôsobiť. A bola som toho schopná. Bolo to ťažké a nebolo to úplne, nerobila som vždy to správne rozhodnutie pre seba, ale vedela som sa veľmi rýchlo prispôsobiť. U nás doma mi hovoria, že ja som chameleón. Mm-hmm. A vlastne, a to od jak živa, od detstva, že viem sa do každej situácii, čo sa týka nejakej ľudskej interakcii, veľmi rýchlo sa prispôsobiť. Že nehrám to, nie je to umelé, ale viem veľmi rýchlo prečítať človeka alebo vycítiť tú emóciu a dať mu to, čo on chce alebo on potrebuje. Mm-hmm. Takže či je to konverzácia, že fanúšik príde a chce mať nejaký ten silnejší zážitok, alebo som s rodinou a riešime také svoje osobné veci, alebo balím chlapa, že proste viem si ako keby prispôsobiť seba tie veci. A viem, že to znie úplne štandardné, ale viem to veľmi rýchlo urobiť. A mňa to strašne, mňa to bavilo chvíľu. A teraz v staršom veku sa snažím byť viac úprimná, viac taká sama sebou, že netreba sa prispôsobiť, to som pochopila, až keď som bola staršia. Myslím, že veľa žien na toto prichádza neskôr, že netreba sa každému páčiť a netreba sa každému prispôsobovať a tým pádom ako byť viac sama sebou a komfortná v tej situácii. Mm-hmm. Že je to OK povedať niekedy tú nesprávnu vec alebo nebyť vždycky tá najšarmantnejšia, najmilšia v priestore.
To sa ani nedá, či hej, v tvojom...
Mne to išlo celkom dlho, akože...
Je úžasné.
Ale ja už teraz nie. Už sa mi to nechce, takže...
Lebo to je hrozne vyčerpávajúce.
Je, je. Ja som z toho do nejakej miery mal aj zodpovednosť, čo sa týka môjho vyhoretia pred pár rokmi, že myslím si, že aj z tohto som vyhorela, že ja som sa fakt každému chcela prispôsobiť, aby všetci okolo mňa boli spokojní, aby boli nadšení zo mňa, aby boli na mňa hrdí, aby proste a túto potrebu byť nie perfekcionista fyzicky, ale perfekcionista ako človek, ako osobnosť a ma úplne ako vyčerpalo úplne do extrému. A preto teraz to až tak neriešim v tomto, ako tento spôsob. Stále mám ten zlozvyk. Včera som to riešila s kamarátom, že čo si na seba taká prísne, že ja neviem, pracujem na tom, snažím sa.
A ty si proste dostala do vienka.
Áno, áno, áno.
Možno to podporilo to, že taká mladá, hej, si musela riešiť naozaj situácie, kedy by si sa mala baviť s kamošmi, chodiť do kina, na diskotéky a ty si vlastne pracovala.
Hej, ale to mi až tak nevadilo, lebo moji kamaráti mi zavideli, takže to... že moje kamaráti síce chodili do kina a chodili, neviem kam, a randili, ale ja som hrala na... Ja som bola v telke. Ja som spievala svoje pesničky pre tisíce ľudí, takže ako keby mne to... Ja som to takto nevnímala, že, okay, že nevadilo mi to až tak. Nevadilo jedine to, že potom som si uvedomila, že ľudia sa ku mne budú chovať inak, už navždy. Lebo moje meno už ako keby ľudia registrovali. Stále ma to prekvapuje, že niekedy idem niekde, hoci kde, a ja však, ale tu ma ľudia nebudú. A poznajú, že ja som už bola hoci kde, v hoci akých končatinách. A ja však sa...
Končina, čo som povedala? Ruky, nohy.
Áno, končina,
ale
presne.
Ale to je báječné.
Ja toto mám, ja ináč. Ja si prispôsobím slovenčinu tak, že znie to ako niečo podobné, poviem úplne iné slovo, to zasa často deje. Že teraz to bolo, že kamarát jeden hovoril, že tento príbeh som varila a robila som takú nejakú paradajkovú omačku na cestoviny a on sa pýta, je to výborné, čo si do toho dala? A ja, že paradajkový potlak. Namiesto odtlaku.
Namiesto pretlaku.
Počúva, a ja som si to dvakrát, a nevedela som to napraviť, že som to trikrát povedala zle.
Mala by si si to zapisovať, lebo
ja
to je
rozmýšľam,
fakt,
že ďalšia kniha bude zoznam týchto mojich akože neslovenských slovenských slov, lebo sú, každý sa na tom smeje.
Ja, vážne je to dobre. Inak, ale musím ti povedať, ja si pamätám, ja som s tebou robila adventný koncert, keď si mala 16 rokov. Mm-hmm. Myslím si, že to bolo v Levoči. Bola si jedno brutálne talentované dievča, ale hovorila si horšie po slovensky.
Áno, zlepšilo sa mi to za tie roky.
Takže... Lebo tam si tak akože, to sa nedá porovnať, ako rozprávaš
tak,
teraz.
Tak ďakujem. No.
Lebo ty semo tamo urobíš, ale fakt, že veľmi malinko.
Ďakujem, tak snažím sa. Mne strašne pomohli tie rozhovory. Vieš, za tie roky, že keď už toľko sa s ľuďmi bavíš a musíš vedieť sa vyjadriť za seba a chceš aj, vieš, ľuďom predstaviť tvoju tvorbu. Však ja som vždycky chodila, že mám novú pesničku, mám nový klip, som v nejakom filme, že musíš sa vedieť vyjadrovať. Takže ja som sa k tomu dopracovala eventuálne, ale hej, ako keď som išla napríklad do Superstar, čo bolo z tých 15, keď som začínala, tak vôbec som mala otrasnú slovenčinu, že nebolo to vôbec ani plynulé.
Vtedy to bolo akože naozaj počuť, že si ako keby cudzinka.
Hej.
Ešte jeden detail si pamätám, že si tam vystupovala bosá.
Áno.
Pripomínam, že to bol december, bola brutálna zima a ty si bosá pobehovala po tom pódiu.
Hej, ja som to prestala robiť pred pár rokmi, lebo môj manažer už to nevedel zniesť. On normálne bol v panike vždycky, že bože, však dievča, ty prechladne, že nebudeš vedieť hrať ďalšie koncerty. Ja, že dobre.
Aha, ale ja som...
Ako nie na každý koncert. Cez leto sa vizujem, ale v zime, že už som si povedal, že dobre, rešpektujem toto rozhodnutie, že má to nejaký rozum a zmysel, ale ja som tak vyrastla. Naša mama nás... My sme behali bosé všade. Lebo Irančaj, my nemáme tu... Napríklad ku mne, keď niekto príde na návštevu, nemám papuče.
Ani ja.
Že nemám to, že ako keby, no u nás to kultúrne ani doma nikdy nebolo. Môj otec maximálne mal nejaké šlapky, ale to len keď chodil do záhrady, že aby sa nemusel obúvať, že... Takže nemáme toto a nemali sme to ako deti. A dokonca vždycky, keď bol prvý sneh, my sme žili v dedine pri Bratislave, kde vždycky viac nás snežilo ako v meste. A vždy, keď bol prvý sneh, tak mama nás úplne vyobliekala aj so sestrou, alebo se nohy. A vykopla nás von a že 5 minút chcem vás vidieť, sledovala nás z balkona a my sme museli utekať, sme sa naháňali po zahrade. A potom ona to normálne mala natajmované, že pozerala si hodinky a že dobre, 5 minút, 10 minút prešlo, poďte dnu. A neišla nám hneď zohriať nohy, normálne, že po dome len nám utrela, lebo boli mokré nohy a že choďte. A normálne my sme boli jediné deti, ktoré nikdy neboli prechladnuté, nemali sme chrípku, nikdy nám nič nebolo, lebo takú imunitu sme mali z toho, že nám nevadila tá zima. Vôbec.
Iránske otužovanie sa to volá.
Asi tak, no. Asi tak. Mama nikdy nepovedala, že to je nejaká akože z rodiny, že to má, ale otec hovoril, že od neho to nie je, takže asi to mama nejak vymyslela, ja neviem. Ale
čítala.
Fungovalo to, že a preto aj ja teraz, že ja vydržím aj na hociakých, že zima, keď musím byť vyzutá, mokro, hocičo, že aj na kameňoch, aj neviem čo, že už je to také prirodzené a mne to strašne robí aj dobre na psychiku. Niekedy, keď fakt mám stres alebo som vyčerpaná, že ja napríklad ako žijem teraz na tej Madejre, tak ja tam chodím hocikde na záhrade, vyzúta som a je mi strašne fajn cítiť tú zem ako keby pod tými nohami priamo, že neviem, to je zase, to sú také tie muzikantské nejaké proste ezoterické myšlienky, asi ja neviem, ale robí mi to strašne dobre, že ja práve vždycky, keď mám stres, tak hneď boty dole.
A čo by veď, kedy si ľudia chodili iba bosí, vieš, že to spojenie s tou zemou.
No ale potom boli
všetci chorí.
Áno, no, ja by som bola okamžite chorá. Takže... Ja potrebujem mať nožky v teple.
Vážne? Lebo ja doma chodím bosa.
Ja keď vidím teba, Katka, lebo totiž to Katka nechodí úplne bosa, ale ona chodí v šlapkách pokojne do decembra.
Jasne.
Akože normálne žabky. Minule sme niečo natáčali spolu a viem, že sme už mali bundy, čiapky, normálne akože zimné oblečenie a ty si prišla v žabkách.
Ja, tak niekedy, lebo ja tiež, mne je teplo a mne je to, pre mňa je to veľmi príjemné a doma tiež nemám papuče. Zdá sa mi to také, tak som zvyknutá. Moja mama mi vždy hovorila, že tiež, že prechladnem, ona mi to naopak zakazovala, ale ja to proste tak mám, no čo mám robiť?
Ja zase nosím také tie hrubé teplé kapce ešte aj po byte.
Fakt? Ale možno máš chladnejšie doma, vieš, že preto. No tak toto by bolo o našej obuvi, priateľia.
Ona si bosí, alebo obutých nôžkách.
Keď sme hovorili o tej slovenčine, o tom vyjadrovaní, lebo ty máš veľmi pekne ukladáš vety, veľmi pekne rozprávaš a ja som včera išla do knihkupectva kúpiť si tvoju knižku, keďže sme vedeli, že budeme robiť tento rozhovor. Tá knižka vyšla už pri príležitosti tvojej 30-ky.
Áno.
A to bol taký impuls k tomu, aby si to napísala? Lebo prepáč, v 30-ke mať knižku, aj keď si veľká hviezda, tak to majú úplne, že tie najväčšie hviezdy.
Však my tu máme najväčšiu hviezdu.
Máme, dobré.
No. V slovenčine sa tá kniha volá Playlist môjho života.
Playlist môjho života. Takto, pôvodne tá kniha začala ako také len moje zhrnutie môjho života. Ja som mala potrebu, lebo ja som mala 3 roky veľmi náročného boju sama so sebou a so svojimi nejakými problémami, čo sa týka toho vyhoretia. A mala som aj ťažké obdobie, lebo to vyhoretie spôsobilo aj fyzické zdravotné problémy. Tak ja som striedala len medzi tými psychiatrami, psychológmi a lekármi. Tak ja som len v kuse takto bola v takom tom veľmi nepríjemnom kolotočí a to bolo aj také, že veľa častokrát nemali pre mňa odpoveď, lebo bolo to veľakrát aj psychosomatické, že to, že mi bolo zlé, bolo aj z toho, že necítila som sa dobre, že som mala úzkosti a tak ďalej. Takže keď som vyšla z toho takého čierneho tunela toho všetkého, že už sa to začalo naozaj zlepšovať a kvalita môjho života sa tak nejak dávala do nejakej normy, tak ja som mala potrebu sa pozrieť nazad a pozrieť sa na svoju minulosť a pozrieť sa na celú tú cestu, ktorú som ako keby zvládla. A to číslo, tá 30-ka, tiež to bolo také, že dobre, už je to akože viac ako dekáda, že ja 15 rokov robím túto prácu a 30 rokov pre mňa vždycky bol tak, že som sa na to... Mám strašne veľa kamaráte, ktorí sú z toho v panike. Mm-hmm. Ja som sa nesmierne tešila na 30-ku. Ja už som chcela mať tie 20-ky za sebou. Ja, že toto bolo peklo, Celestína, toto nejdeme zopakovať, ty už sa daj do poriadku, uprať si to tam v tej hlave, už máš 30, už to nejak dorástlo a ja som sa nevedela na to dočkať. Takže ja som 2 roky, ako keby, alebo roka niečo zbierala tieto príbehy. A pôvodne tam boli aj iné. A potom, keď sme to riešila s môjim tímom, s ľudí v môjom živote, že píšem teda knihu, tak oni hovorili, že tak čo keby si to urobila tak, že prepojíš to s tými pesničkami. A že to je geniálny nápad. Že, lebo pre mňa, ja píšem zo srdca a ja píšem o svojom živote a píšem o tých skutočných situáciách, ktoré sa mne udiali, či je to, že som sa do niekoho zamiloval, alebo niečo sa mi stalo, alebo som niečo zažila. Takže absolútne súviseli. A ja vždy, keď počujem tú pesničku konkrétnu niekde, či ju hráme naživo na koncerte, alebo niekde ju zachytím, ja nemyslím na tú pesničku. Ja automaticky sa mi vizuál sa mi vytvorí toho obdobia, o čom je, alebo o kom je tá pesnička, čo sa mi vtedy dialo. Takže ja som si hovorila, že no tak toto môžem zdieľať aj s ľuďmi, aj s fanúšikmi, že oni poznajú tie pesničky, možno poznajú tie texty, ale nevedia tie príbehy za tými pesničkami a je, že toto by bola tá cesta. Takže som vytriedila tie príbehy a nechala som tam fakt len tie, ktoré súviseli so skladbami. A strašne ma to bavilo písať, akože bolo to náročné. A ja som to pôvodne písal po anglicky. Takže preklad potom sa robil v Vikare a mne to posielali potom na schválenie viackrát.
Ten preklad je vynikajúci.
Že, áno, veľmi som nadšená z toho. Veľmi.
Lebo ja som tak, akože ja som išla do knihkupectva, kde bolo milión ľudí, že ja si to iba prelistujem a pozriem si to. Hneď som zistila, že som si zabudla okuliare. ale sú tam celkom veľké písmena, takže trošku som čítala. A potom mňa to tak zaujalo, ja si hovorím, že ja si to zoberiem. Je to veľmi ľudské, veľmi úprimné a ty tam veľmi často spomínaš aj slovo autentickosť, čo je pre teba veľmi dôležité v tej tvorbe aj v živote. Takže ja som bola veľmi milo prekvapená a ešte sa mi páči, Zuzi, vidíš, aké je to pekné? Tá oprava.
Jasné.
Akože tá
grafiku
kvalita.
Grafiku mi robila moja najlepšia kamarátka a ona, my sa poznáme strašne dlho, Kristi Mor, a to bola moja podmienka, keď som išla aj do Ikaru s tým, že teda sme sa dohodli, že ideme riešiť knihu. Ja, že moja jediná hlavná podmienka, že aby ona mi robila tú grafiku, lebo je, nie len, že je nesmierne šikovná, ale vedela som, že ona ma pozná tak dobre, že absolútne pochopí ten vizuál ako tej knihy, ktorú tam treba mať. Takže som rada, že sa páči.
A mne sa aj veľmi páčia tie miesta, kde dávaš možnosť nám, ktoré to čítame, sa zamyslieť, kde sa vieme s tebou spojiť v tejto situácii, alebo ako sme my mali niečo podobné, že je tam priestor na to, aby sme si to aj napísali. Pretože pre mňa je fajn, keď sa k niektorým svojim myšlienkam viem vrátiť po rokoch a vlastne si tak zhodnotiť, že ako som sa posunula, ako sa zrazu na to pozerám inak a či mi teraz táto situácia príde banálna a už to mám dávno vyriešené, už ma to povedzme netrápi, alebo už mi to nepríde také úžasné. Hej,
no
to,
jasné.
To je krásne.
Tak chcela som, aby to bolo interaktívne a som všade hovoril, že to vlastne, to ono nie je autobiografia.
Áno, tá forma je iná.
Je iná, síce sa to zdá, lebo však tam som hneď plesknutá na návrh knihy a že Celeste Buckingham, tak všetkým to asi tak dochádza, že to asi bude autobiografia, ale nie je. Ona je zbierka tých pesničiek, ona je zbierka tých príbehov a aj je to také zamyslenie nad životom.
Ale vieš čo, cez tie pesničky, cez tie texty a cez tie príbehy, mám pocit, že ťa ľudia dobre spoznajú. Že je to možno lepšie, ako keby to bolo nejaké plynule, že vtedy som tam sa
vyrastla. Tam som sa narodila a tak ďalej. No,
že napríklad je tam o pesničke Run, 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 ktorú ja mám nesmierne rada. Tam píšeš presne o tom, že teba nikdy neomrzí ju hrať a že si veľmi vďačná za to, že vôbec vznikla, že vlastne ti otvorila dvere do celého sveta a brutálne naštartovala tú kariéru.
Áno, ja si stále jazdím na tej vlne tej jednej skladby, takže akože
to je neuveriteľné.
A ja som sa zmierila s tým, že ja ho nikdy neprekonám a ja som s tým absolútne v poriadku, lebo tá pesnička mi umožnila toľko vecí a toľko zážitku, nielen tých profesionálnych, ale aj tých osobných. Ja by som nestretla tých ľudí, ktorých som stretla bez toho. By som nebola na tých miestach vo svete, keby som tú pesničku nenapísala a spoločne s producentmi potom vyprodukovala, že nesmierne mi to zmenilo život. A zmenilo to život akože aj nám všetkým, čo sme s tým niečo spoločné mali, takže ťažko ju, lebo veľakrát po koncertoch ľudia niekedy sa pýta, a nie, už ťa nemrzí spievať? A ja ráno, že nikdy ma to neprestane baviť, lebo teraz sme hrali veľa koncertov, preto mám teraz aj taký hlas. A vždy, keď sme vyšli, že táto pesnička samozrejme Run, Run, Run je posledná. Vždy. Hej, okrem prídavku, tak je to musí byť posledná. Takže, lebo inak by podľa mňa nevydržali všetci si pozrieť celý koncert, ale však to je len moja teória. A oni, takže dohráme a potom sa rozlúčime a my im nehovoríme, že ide Run, 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 ale už to všetci vedia. Normálne, že to vedia. A keď tí, ktorí nevedia, tak oni len, tam je také intro, tam sa to tak, máme to nejak vymyslené s kapelou a potom zrazu ide len. A ten škriekot, ktorý sa udeje, keď len človek, ani som nezačala spievať, ani sa nič nezačala, a všetci idú. Buď škriekajú, alebo run, 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 a je úplne pozná. A to je aj multigeneračné, že to sú mladí dospelí, to sú deti, to sú starí ľudia, a ja sa na to pozerám, že je to možné, že ako tento pocit pre speváčku, pre songwriterku, mať multigeneračnú skladbu, ktorá oslovuje naďalej tie ďalšie generácie, tak ako čo viac k životu treba. Ako fakt naozaj, že moje ego je absolútne akože naplnené, spokojné. Ja už viac nepotrebujem. Ja som to hovorila, že vlastne od toho všetkého, od toho úspechu, vďaka Run, 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 že toto všetko už ostatné, čo sa mi udeje v živote, tie úspechy a to, čo sa podarí, je len bonus. Že ja už som si splnila ten taký hlavný sen.
Ty brďa, ale
a ja už si, ja si už len užívam život. A preto som aj toto mi pomohlo sa dostať z toho vyhoretia, že rob to, lebo chceš, rob to, lebo ťa to baví. Ty už nemusíš nikomu nič dokazovať. Sebe, rodine, svetu, ty už si spokojná. Tvoje ako parametre sú splnené, preto aj ľudia potom, že a nechceš byť slávna v tej Amerike. A nie, že takto mi, ja som si to urobil, preto nemám ten drive, ako keby do takých vecí ísť. Mám drive robiť naďalej hudbu, mám drive robiť veci, ktoré oslovujú ľudí, lebo chcem tú spätnú väzbu, lebo komunikujem s nimi, ja niečo vyjadrujem a chcem, aby som chcem vedieť, čo si o to oni myslia. Ale ako keby všetko je, to je všetko teraz len radosť do života, robím to, lebo ma to baví. A treba, všetci musíme z niečoho žiť, všetci musíme nejak fungovať, ale ja to nerobím z nejakého cieľa, že musím byť tá najlepšia a najväčšia. Ja som už bola.
Ale toto,
na chvíľu som bola, takže ja som s tým úplne OK.
Ale úžasné, že si si to takto dokázala pomenovať a že si to dokázala takto brať, lebo máš množstvo umelcov, ktorí proste niekde sú a potom ešte chcú ísť ďalej. A stále ako keby nemali dosť, alebo nevedeli byť spokojní s tým, čo sa im podarilo. A podarilo sa im treba.
Akože ja stále chcem robiť viac vecí a skúšať a vymýšľať a ideme do ďalších projektov a neviem čo. Však tento rok tiež 3 single vyšli, knihu som si trúfla napísať. Takže, ale nie preto, že mám potrebu dokazovať niekomu niečo, pretože ja chcem, ja keď raz umrem, chcem sa pozrieť naspäť na svoj život, a či to bude v sekunde, alebo budem starý človek a budem mať na to čas, nikdy nevieme. Tak chcem sa pozrieť spätne na ten môj život a povedať si, že nestratila som ani sekundu svojho času. Či to bolo s osobnými vecami, s ľuďmi, vzťahy, alebo to bolo pracovné, že vždy som robila veci naplno a značením a som si dala výzvy, ktoré som prekonala. Život nie je na to, aby sme len sedeli na jednom mieste a existovali. Treba žiť, treba ochutnať aj ten život. Úplne hovorí sa po anglicky, že take a bite out of life. Že zahrýznúť si do toho života, to nie je. A na to som tu, akože na to, mám to šťastie, že som tu. Rodičia sa rozhodli, zrobili mňa, som zdravá, fungujem, mám nejaký aj talent vďaka rodičom a genetike, tak treba to využiť, vieš?
Áno, veď sa ti to úžasne darí a ja som si uvedomila, že Celeste je jedným z najmladších hostí, ktorých sme tu mali. Mali sme tu deti a hovorila som si, že...
O, to má veľmi, to mi veľmi lechotili.
Ale veľmi, akože to, čo si teraz tu povedala, myslím si, že môže byť inšpiráciou aj pre oveľa zrelších a starších ľudí.
Áno, lebo mnohí sa ženú za niečím, ja neviem, že čo chcú vo svojom živote dokázať, neviem, chcem mať obrovský dom, chcem mať 3 auta, chcem mať ešte aj chatu pri mori a ešte chcem mať toto a chcem mať na určite veľa peňazí, ale vlastne nikdy spokojní nie sú, že chcú viac a viac a
tam
furt nie je
dosť. Ten človek kľudne môže si dať ciele mať všetky tieto veci, ale treba vedieť, prečo to ten človek chce. A ja si myslím, že okrát ľudí nad týmto nerozmýšľajú až tak do hĺbky, lebo prečo chceš tie veľké domy a tak chceš tam byť sám? Chceš to, lebo máš veľkú rodinu, alebo chceš mať veľkú rodinu? Chceš to, lebo chceš mať tú finančnú slobodu cestovať a vidieť svet? Že tam musí byť nejaká tá spirituálna alebo duševný cieľ. Že to nemôže byť, áno, všetci potrebujeme peniaze. Všetci chceme komfort. Všetci chceme si dovoliť veci, ktoré akože nie vždy si môžeme. Ja chcem lepšie reštaurácie si vedieť zaplatiť. Ja chcem neviem čo, že to je všetko rozumné. To sú tie ľudské fyzické chtiče. A to je úplne prirodzené, že ich máme. Ale treba vedieť, že prečo to robím? Prečo to tak chcem? Čo je za tým? Lebo nie je to len, aby som si naplnil žalúdok, alebo aby som mal tú strechu nad hlavou. To treba si splniť a potom ako keby, ako náhle máš trošku viac slobody finančného a emočného, tak treba začať rozmýšľať nad tým, že čím si chcem nejak ako keby vytvoriť ten život, ako ten blueprint má vyzerať. Ja mám totiž to veľmi takýchto rodičov, že oni nás takto vychovali, že sme to riešili od detstva, že musíš mať cieľ, že musíš byť cieľovedomé, lebo musíš byť, lebo neexistuje, že ty len budeš existovať. To u nás je to jediné neakceptovateľné. Moji rodičia nám dovolia a rešpektujú a podporia nás v hocičom, hociaké, čo sme chceli vyskúšať, či šport, či hudbu, či hocičo. Len nech robíme. Len nech skúšame. Len nech proste vymýšľame, že nech... To nie je, že sedíme doma a čakáme na nejaký zázrak.
Dobre to urobili tí rodičia.
Prísni boli, ale super to šlo.
Čo boli prísni?
Tak neexistoval taký ten lenže oddych. Mm-hmm. Že aj ten hrací čas, aj čo sme od toho, čo sme pozerali, s čím sme sa hrali, kde sme boli, s kým sme boli, že vždycky to musel byť nejaký ten praktický čas. My keď sme sa hrali s kamoškami, že prišli na návštevu a mama bola v tomto super, že ona nás potom brala sa kúpať, alebo na pizzu, alebo hocičo. Ale vždy to bolo, že nie, telefóny žiadne, počítače žiadne, žiadne ako zanedbávanie času, že musel ten čas byť užitočný. Takže my sme robili divadelné predstavenia pre mamu doma. Oh. Sme robili koncerty, sme všili kostýmy, ja neviem, proste už hocičo. A aby to vždy bolo s nejakým, že niečo vytvoríme, tak? Mm-hmm. Že niečo sa vytvorí.
Áno, jasné.
V rámci toho, ako keby aj voľného času. Mm-hmm. A potom, keď už škola, alebo hudba, alebo hodiny spevu, alebo hocičo, tak už bolo treba, že aj školu zvládnuť, vedieť. A nie len akože má dobré známky, ale otec nás teda často, že doma sme prišli, a nie, že nás skúšal, ale normálne, ako sa nás pýtal, ale my sme museli dať takú prednášku toho všetkého, čo sme sa učili v ten deň, že tatiš, ako sme to robili v škole, nie, povedz, že. A v histórii čo? No a dobre, o tej povieš tému, ktorú ste prebrali, a musíš vedieť. A musíš vedieť, že také maturity sme mali každý piatok, nám to robil otec, že v piatok sme mali maturity doma, lebo sme museli ako rozprávať o témach. Ale bolo to vždycky s takou pozitívnou náladou a energiou, že nemali sme ten pocit, že sme nejaký nútení do toho, že oni nás, že tí rodičia sa o to, čo my prežívame a čo sa my učíme, reálne zaujímajú. A bolo to strašne príjemné.
A aj vám venovali čas, ano, zrejme. Vieš, ano. Čas, presne záujem, energiu, všetko.
Hej.
Ja si úplne spomínam na také chvíle, kedy mi či už moja dcera alebo môj syn niečo rozprávali a ja som mala myšlienky niekde, som premyšľala, čo mám urobiť. A som robila iba, že to je super. A vlastne ja som bola vnútri niekde úplne inde a cítim to ako niečo, čo sa určite diať nemalo a o to viac je pre mňa inšpiratívne, keď viem, že
ale
proste.
Ale aj moji rodičia tiež nestihali všetko, jasné, to je jasné.
Ale chápem, veľmi sa mi páči ten koncept, že proste je povedzme ten piatok popoludní alebo večer, keď si sadneme k stolu, že to je tá chvíľa, kedy si porozprávame, čo sme za ten týždeň zažili, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. Ja to občas robím s deťmi, že si sadneme a povieme si, čo bolo najhoršie v tento deň, čo ma sklamalo alebo čo sa mi nepodarilo, a na záver si povieme, čo nám vyšlo, a sú z toho krásne večery, krásne chvíle.
My sme to mali takto, že piatky boli naše dni, lebo rodičia moje aj veľa pracovali. Takže piatok, keď sme všetci už prišli domov, tak sme sa tomu, že sme boli vždy nakupovať aj v piatok potraviny. Deň potravinový bol v piatok po škole. A sme kúpili všetky aj naše, že čerstvý chlebík, sír, šunku, neviem čo. Sme prišli, čipsy sme mali. A naše Irančania milujú, že čipsy a bielý jogurt. To je ako, že my to tak jeme s dipom, že vyskúšajte to také, je to fakt, že viem, že to znie zvláštne, ale som všetkých svojich kamarátov na to, ako nakecala, milujú to. Ale takže takto, a potom sme prišli domov, spoločne sme urobili ten tanierik tých vecí, že chlebičky a neviem čo. Sme si sadli pred telkou, ale ešte predtým, keď sme začali pozerať film, lebo to bol piatok, sme mohli pozerať filmy. Takže potom rodičia s nami sedeli a že how was your day? Čo si robila? Čo v škole? Dobre, dneska si mala históriu. A ja napríklad otec vedel, že jeho bavila história, dejepis, aj mňa bavil dejepis. Takže on na mňa a mama zase so sestrou jazyky, matematiku. Toto, že oni nás tak vychytali a vedeli s nami riešiť tie školské veci a potom ešte aj tie osobné, že kamaráti čo, či všetko okej v škole. Takže boli strašne ako super v tomto rodičia. A viem, že to bolo pre nich náročné, lebo mali veľa roboty, ale napriek tomu si vždycky na nás našli ten čas, takže ja vždycky budem za to vďačná, lebo ja si myslím, že aj preto napríklad ja nemám ten taký problém a tú potrebu byť vidieť a byť slávna za každú cenu, že mala som dosť pozornosti
a
v živote.
Dostala si lásku.
Dostala som dosť lásky a skutočnej pozornosti, že tých mojich rodičov doteraz zaujíma, ako sa mám, čo robím. Ja s mamou volám skoro každý deň. Skoro každý deň. Ale nie preto, že ona niečo potrebuje, je to moja najlepšia kamarátka. Ja by som sa s ňou bavila hodiny o hocičom a je to navzájom. Sestra mi volá každý druhý deň, lebo ona v Amerike na druhej strane planety, takže časovo nám to nejak nevychádza, ale predsa len voláme. Ona mi rozpráva, čo v práci, čo doma, kde bola, ja jej. Otec náš síce taký menej ukocen, lebo s troma babami, ktorí nevedia držať hubu, tak akože ťažké to má. Ale tiež si dupne asi povie, je strašne zase vtipný, že on volá, že kde si na koncerte, na jakom, no tam. Dobre, super. dobre to odspievaj, hlavne nerob na mamu, vieš, že takéto proste. Takže, ale my sme tak strašne ako unit, že my ako rodina takto, že sme spojení vždy.
A sme... A pritom ste rozlazení vlastne po celom
áno,
svete.
Áno, a sme zároveň aj povahovo, každý úplne inak. Že ja som tak najpodobnejšia k mojej mame, ale predsa len sme úplne iné. Sestra úplne nejak zase inak. Otec úplne, že mne, ja zbožňujem moju rodinu, a nie len preto, že je to moja rodina, ale my máme tak unikátnu dynamiku a napriek tomu všetci fungujeme po kope. Ja by som, možno ďalšia kniha bude o nich, lebo ma fascinuje, ako oni fungujú.
Počúvaj, a my fungujeme. To, čo si tu teraz dnes povedala, to je brutálna inšpirácia práve v dnešnej dobe, keď nemáme na seba čas, keď sa nepočúvame, keď veľakrát, áno, ja ti zavolám, teraz nemôžem, hej, a potom zabudneme. Čiže...
A ja som toto tiež, teraz to robím aj ja s kamarátmi a s blízkymi a ja sa to snažím napraviť, lebo ja tiež nestíham, zavolám ti potom, lebo nemôžem teraz, baby, musím sa venovať, že ja tomu rozumiem, my všetci máme toho veľa a mám pocit, že viac a viac, lebo tá technológia nám viac a viac leze do osobného života a osobného priestoru a tým pádom aj tá práca nás sleduje všade, kde sme, či sme doma v posteli, ráno, ja ráno stanem, prvé čo urobím, telefón hneď a ja prečo to robím? Vydrží to, to počká, ide o život, nejde, to počká, ale treba si na to, musí človek na to myslieť.
Ano,
akože.
Ide o život, ide o tvoj život.
Áno,
je ten život zrazu iný.
Áno, presne, že ale myslím v tom zmysle, že ako súri to tak, že to nepočká tých 5 minút ráno, keď otvorím oči, alebo vieš, ale my sme už tak zvyknutí, že toto robíme, že s tým, lebo to je to, že ten telefón je super vec, lenže problém je, že ty tam vlastne máš všetky tých ľudí. Že ty vlastne, ty nikdy nie si sám. Ty nikdy nie si sám so sebou, lebo ty tam v kuse máš tých ľudí v tom telefóne. Či sú to notifikácie Facebooku, komentáre, alebo niekto ti priamo píše, že ty, you're never alone.
Nikdy. Ale môžeš byť, keď odložíš tam
telefón. Áno, musíš, no tak myslím, že hej.
Rozumiem, že stále. Áno.
Ako si pekne povedala, že v piatok ste si spravili takýto spoločný večer a potom ste pozerali televíziu, ano. Tak v mnohých rodinách je tiež zvyk, že ráno niekto vstane a už aj pustí televízor a už je tam vlastne ten zvuk, taký ten šum a mne sa to vôbec nepáči, ja tiež mám veľmi rada také tie chvíle, kedy môžem počúvať svoje myšlienky a náš podcast počúvajú ženy, ktoré sú zhruba v našom veku, možno trošičku mladšie a ty si vo veku našich detí. A ja si myslím, že to, čo tu zaznelo, môže byť obrovskou inšpiráciou pre nás, ktorí sme vo veku tvojich rodičov, že aj my by sme chceli, aby naše deti rozprávali o našej rodine podobne ako ty, aby mali tento pocit. Čiže toto je pre nás brutálna inšpirácia k tomu, aby sme zmenili možno náš spôsob fungovania a komunikácie.
To je jedna vec a môže to byť aj inšpirácia pre rovesničky. Mm-hmm. Vieš, aby do budúcnosti, keď budú mať svoje rodiny, aby trebárs niečo z toho do toho dali, aby možno boli pozornejšie k tým
tak
deťom.
Žiadna rodina nie je dokonalá. No, moja teda určite zďaleka nie je. Ale napriek tomu, a my sme si aj prešli ťažkými vecami ako rodina, aj to, že my sme prišli tu ako cudzinci všetci. Takže aj moji rodičia, to, čo som sa ja učila ako dieťa, nás navigovať jazyk, kultúru, nájsť si kamarátov, nájsť si svoje miesto v tejto spoločnosti, tak moji rodičia akurát v tom istom čase absolvovali úplne presne to isté. Takže myslím si, že tá taká solidarita tam vznikla, lebo máme sa len my. Že sme len my štyria.
Vás to spojilo.
Že to sme len my a musíme to nejako proste zvládnuť. Takže nás to strašne spojilo. A potom aj v puberte šelijaké tie klasiky. Ja som vyliezla z domu, lebo som išla na koncert, na ktoré som nemala ísť a takéto proste veci. Ale vždy tam bol taký ten vzájomný rešpekt. Že nikdy nebolo, že tam ako keby sa... Že všetko... Vedeli sme, že všetko bude pochopené eventuálne a odpustené a to bolo navzájom a že napriek všetkému tá láska je tak silná v tej rodine, že vždy sa každý bude snažiť nájsť riešenie, že aj keby bol problém, konflikt, hocičo. Takže toto je len vedieť, ľúbiť a milovať ľudí tak, že vždy necháš trošku priestoru im odpustiť, že vždy máš priestor na pochopenie aj za tie chyby. A to hovorím tým rodičom, ktorí to vnímajú svoje deti tak, ale hovorím to aj tým dospelým deťom, ako som ja a vníma tých rodičov moja obľúbená veta a ja tuším, že je to aj v knihe, lebo jedna pesnička, viaceré pesničky sú o mamine, ale mám tam jednu takú, ktorú som dala aj do knihy a tam taký citát, ktorý behal všade, som to videl na internete, že buď na tvoju mamu milá, tiež žije prvýkrát život. A to ma úplne, mi to tak vyjasnilo strašne veľa s tou mojou mamou, že však vlastne hej, ona je len staršia, ona je len dlhšie na tej planete Zemi, ale tiež je to žena, tiež to bolo dievča, tiež sa narodila, tiež toto všetko absolvuje prvýkrát. Mm-hmm. Každý deň, čo sa u nás obudí, tak je to ten deň je prvýkrát, nebude zás, takže...
Áno, lebo my bereme tých rodičov, že sú neomylní, že oni sú tí starší.
Áno, ale sú
oni,
to tiež oni... ľudia.
Áno, presne, presne.
Ale takisto aj tie deti, že ja som to tiež moje mamina vždycky, lebo aj moji rodičia, že oni veľmi od nás mali aj vysoké očakávanie tým pádom, keďže nás takto ako sa nás riešili a sme sa učili a venovali sa nám a hodiny po škole a hocičo. A my sme ich museli tiež trošku tak stiahnuť na zem, že ale my sme deti, my sme vaše deti. My budeme odrazom vás. To nie je, že hneď budeme lepšou verziou, lebo každý rodič si prosí, aby to dieťa bolo ešte lepšie ako on. Každý zdravý rodič. Ale my sme hovorili, no ale musíte aj brať to, že my sme jak vy. My máme vaše tie isté genetické veci, tie isté zlozvyky, tie isté nepochopenia, ako nedokonalosti. A tiež to trvalo, bo tam bolo taký trošku ako rokovanie, keď sme ako rodina prišli na to, že dobre, pochopili sme sa všetci. Ale to je tam, to je to podstatné. A to len zhraniem toto, že celé, že tá komunikácia je strašne dôležitá. Vedieť na úprimne komunikovať s tou rodinou. Nebáť sa. Dať cítiť sa bezpečne. Že napriek tomu, že nesúhlasíme, napriek tomu, že sa budeme o tomto hádať, tak vieme si to povedať. To je podľa mňa úplný základ. Ostatné veci sa potom už vyjasnia.
Ale ty si to povedala, že bezpečne, to bezpečné prostredie v tej rodine bol absolútny základ. Áno. Ešte nám povedz, že či sa vraciaš na Madejru, alebo ako to s tebou je.
Áno.
A či je tam naozaj tak krásne.
Je tam nádherne, cez sviatky som tam bola. Ja mám také pravidlo, že vždycky v decembri, ja už potom nehrám po nejakom dátume, ja normálne odmietam akcie. A môj tým je s tým tiež zmerený, takže už si na to zvykli za tie roky. V roku 2025 som bola 9 mesiacov z roka preč. Rozcestovaná. Buď na Slovensku pracovne, v Amerike, v Čechách. Takže aj tá som ďaleko, dlho som bola preč od tej rodiny. Takže už sa tiež, akože som sa tešila domov a striedam to. Mám to na striedačku, že ja veľa cestujem pracovne, ale zároveň vždycky si nájdem, akože dobre, tu fakt budem doma. A ja sa aj na Madere venujem iným veciam, tiež tam pracujem. A áno, bohužiaľ je tam tak pekne, ako sa hovorí, aj krajšie, aj jedlo výborné, aj ľudia sú milí, aj celé tam, tak jediné, čo tam nemajú vychytané byrokracie. Keď chceš niečo vybaviť, tak budeš čakať.
Čiže väčšie ako na Slovensku.
Joj, moja zlata. Vidíš, na Slovensku sme neskutočne rýchli a profesionálni. To je ako, nie, to je niečo úplne iné tam, ale to je aj iný spôsob životného fungovania. Uh-huh. Oni sú, domáci sú na to zvyknutí, že to tak je, to len nám príde zvláštne, že odovzdáš niečo, povedia ti, že to bude schválené do mesiaca a potom pol roka na to už piatýkrát tam ide, že kde to je. Jaj, už sme to našli. Za mesiac príďte. Že takto, akože moja mama si už teda vlasy z hlavy, že jak je to možné, že mami, len dýchaj. Len to predýchaj.
To sú tí Južania, hej? To sú Portugálci?
Áno, to sú Portugálčania. No.
A teda ty sa učíš portugálsky a vieš už niečo?
Učím sa, ale tým, že som tam teraz tak málo, že sa mi to strašne zhoršilo a som sa tomu nevenovala. Na budúci rok mám v pláne, že si dať taký intenzívnejší kurz, ale viem už nejaké základy.
Je to brutálne ťažká reč. Moja dcera bola na Erasme v Portugalsku, v Coimbre, a my keď sme tam boli, nič proste im nerozumieš. To je brutálne ťažké. A môžeš nám niečo povedať? A vieš niečo zaspievať po portugalsky? Oh,
zaspievať úplne nie, ale rozprávať hej, rozmýšľam. Bom dia, muito obrigado para esta conversação e pode ser depois um chá mais.
Maj, šanš, maš. Oni majú,
ale to je aj to, že tá portugalská, portugalčina a tá brazilská je veľmi rozličná. Uh-huh. Brazilská, oni tak čistejšie vyslovujú, oni nemajú š, oni majú také len ž a c, ale portugalská, portugalčina je š, ž, také úplne, keď som to prvýkrát počul, som si myslel, že počujem polštinu. A potom som sa započula, že nie, to nie je po polsky. A vieš, keď hovoríš, že portugalské, je to ťažká reč, ale vieš, ja som sa musela naučiť po slovensky.
Inak a slovenčina
je jedna z, myslím, že je to v top 5-ke najťažších jazykov pre cudzincov. Takže som si hovorila, že myslela som si, že dobre, že však naučila som sa aj po slovensky, aj po česky, že to portugalčinu zvládnem. Nie, mne ten mozog už nechce. Vieš, že to už stačilo tých jazykov.
Vieš, že proste,
už som taká, takže ja sa musím fakt nútiť do tej portugalčiny, ale eventuálne sa k tomu dopracujem.
Takže. A čo si nám povedala?
Povedala som, že pekný deň, ďakujem vám veľmi pekne za túto konverzáciu a dúfam, že po naše, keď dotočíme, že si budem môcť dať ešte jeden čaj.
Tak ty máš chuť na čaj, myš máš.
Nie, len neviem, že bez hlasu som, jasne, takže budem dneska len liať do seba ten čaj. No.
Toto bolo aké príjemné, Zuzanka. Že?
Bolo to krásne, ale zase sme sa nestihli dostať aj k takým tým našim babským témam. Aj keď teda tá rodina, samozrejme, to bolo pre moju dušu nesmierne oblažujúce.
Tak som rada, nestíhame nejaké tie quick fire, také tie rýchle otázky, že povieti mi a poviem, áno, nie, áno, nie.
Nie, netreba. Niekedy, pozri sa, máš 30 rokov, budeš chodiť na Slovensko a podľa mňa ešte príde príležitosť,
tak aby sme príjem zase, čo keby mať 40.
Neviem, či my tu budeme takto
sedieť. Čo ty vieš, možno, hej, tak sa potom porozprávame o tej perimenopauze a tak.
Joj.
Skôr by ma zaujímala mamina, vieš, jak to prežíva, alebo vieš, že taký ten pohľad
céry
na mamu, hej, že aké to je. Tak potom na budúce.
Alebo vám pošlem rovno mamu ako hoďku. To môže povedať z druhej strany.
To nie je zle inak.
Tak ďakujeme. Celeste Buckingham bola našim dnešným hosťom. Bolo to veľmi príjemné.
Ďakujeme a vám. Ospravujem sa, že sme nestihli všetky témy, ale tak som sa rozkecala. No.
Ale nech si v takom dobrom naladení a s takou dobrou energiou stále. Nech si zdráva, nech sa ti darí. A tešíme sa na ďalšie pesničky.
Ďakujeme a krásne. Budem sa snažiť. Aj s tými pesničkami, aj s tou pozitívnou náladou.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.